Вене, фанеде.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Jeni Fanyeje. Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo yetu ya hivi leo ni mimi Mary Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibu.
Ungana nami Sunday Shomari kwa habari za afya. Na tunaanza kwanza na habari za kuwepo kwa kiwango kikubwa cha wafanyakazi wa migodi na madereva wa lori wenye virusi vya HIV. Zaidi ya mhamiaji mmoja kati ya watano wa migodi katika jimbo la Maputo Msumbiji ameambukizwa virusi vya HIV ambavyo vinasababisha ukimwi, kwa mujibu wa utafiti juu ya tabia za kujamiiana kati ya wafanyakazi wa Msumbiji wanaofanya kazi katika migodi ya Afrika Kusini na waendesha magari makubwa ya usafiri wa umbali uliochapishwa huko Maputo wiki iliyopita. Lengo la utafiti huo ilikuwa ni kukadiria kiwango cha uambukizaji wa HIV katika makundi haya yaliyoko hatarini na tabia zinazohusiana na usambazaji wa vijidudu hivyo. Wafanyakazi wa Msumbiji wanaoajiriwa kwenye migodi ya Afrika Kusini kwa wingi mkubwa wanatoka majimbo ya kusini ya Maputo, Gaza na Inhambane. Utafiti huo uliohusisha wachimbaji 432 na kugundua kwamba kiasi cha 22.3% kati ya wao walikuwa na HIV. Lakini kulikuwa na tofauti kubwa kati ya majimbo. 27.4% ya wachimbaji kutoka Maputo waliambukizwa, 26.1% kutoka Gaza, na kwa Inhambane idadi ilikuwa 14.1%. Wachimbaji hao wanapata mipira ya kujamiiana bure, lakini wengi hawaitumii. Uchunguzi uligundua katika miezi 12 iliyotangulia, 90% ya wachimbaji waliweza kupata mipira ya kondom, lakini 20% tu waliotumia mipira hiyo katika vitendo vyao vya ngono vya karibuni. Wachimbaji hao pia wanaweza kupata mafunzo ya namna ya kujikinga na kupimwa ikiwa na virusi vya HIV au la. Inapendekezwa kwamba wafanye vipimo walao mara moja kwa mwaka, lakini inaonyesha kwamba wengi wao hawafanyi, kwani kati ya wachimbaji walioambukizwa kulingana utafiti huo, 75% hawakujua kama wameambukizwa. Na kwa wale waliokuwa hawana virusi vya HIV katika miezi 12 kabla ya utafiti huo, 15% wamekutwa kuwa na ugonjwa huo na kuonyesha kwamba waliambukizwa wakati fulani katika mwaka uliopita. Utafiti huo ulichukua sampuli ya madereva 327 wa malori makubwa ya usafirishaji waliohojiwa huko Inchope katika jimbo la Manika, ambako barabara kuu ya kutoka kaskazini kuelekea kusini ya Msumbiji hukutana na barabara ya kati ya Beira na Zimbabwe. Idara ya Afya Duniani WHO inaeleza kwamba hatari ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Afrika Magharibi kusambaa nchi nyingine imepunguka sana. Lakini WHO inaeleza kwamba Ebola inaendelea kusababisha kitisho, na ingawa inachukuliwa ugonjwa hatari unaosababisha kifo, ili kuzusha wasiwasi katika afya ya umma duniani. WHO inaripoti kwamba maendeleo ya kweli yanafanyika Liberia, Sierra Leone na Guinea katika kumaliza miezi 15 ya janga la Ebola. Hata hivyo, kamati ya dharura ya wataalamu ya WHO iliyokutana hivi karibuni kutathmini hali ilivyo kwa sasa wamekubaliana kwamba ni mapema mno kwa jumuiya ya kimataifa kulegeza mambo.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Karibu mpenzi msikilizaji katika makala yetu ya majadiliano leo.
Fatana nami Mensi ya Johnny, tukizungumza na vijana. Ambapo leo mada yetu inasema, kuna haja ya kumpatia mtoto wa kike kipaumbele badala ya kumwezesha au nafasi za upendeleo. Na tupo katika mkoa wa Iringa, tunazungumza na vijana kutoka chuo kikuu cha Tumaini hapa mjini Iringa.
Naitwa Piansia Ugarabamu, nasoma journalism mwaka wa pili. Mimi naona ni vizuri kama mtoto wa kike angewezeshwa kuliko kupewa kipaumbele. Kwa sababu unapompa kipaumbele ni kama unamlemaza au ni kama yani unamshusha ile hadhi yake. Yaani unamfanya kiasi kwamba yani yeye anaonekana baadhi ya vitu hawezi. Kwa hiyo unakuta kama labda nisimbe kama katika nafasi za kazi anaweza kaenda mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Lakini ile nafasi pengine labda yule mtoto wa kike ana zile qualifications za kupata hiyo nafasi. Kwa hiyo ukimpa kipaumbele kwa kumnani yule mtoto wa kiume, yani yule mtoto wa kike ndio ukampa ile nafasi wakati yeye hakustahili, yani hiyo inakuwa ile picha nzuri na inakuwa sio nzuri. Cha kufanya mimi ninachoona hapa kizuri zaidi ni ile kuniwezesha mimi mtoto wa kike, mfano kama kunipa elimu bora, pengine hata kunipa ushauri, kunifundisha juu ya vitu mbalimbali vinavyonihusu mimi. Yani vitu vile vya mambo ambavyo vitanijenga mimi, nikaweza sasa mimi mwenyewe yani kujiinua, lakini kuliko kunipa kipaumbele zaidi. Yani mimiona hiyo haisaidii, itakuwa kama inanilemaza.
Kwa upande wangu naitwa Sifelo. Natoka Tumaini pia na kitengo cha journalism. Kwa upande wangu naona mwanamke asipewe kipaumbele, kwa sababu akipewa kipaumbele atajilimaza katika maisha yake. Ataona kwamba mimi hata nisiposoma sana nitapewa kipaumbele. Hata nisipofaiti sana katika maisha yangu nitapewa kipaumbele. Kwa hiyo at least akiwezeshwa, akipewa labda elimu, akipewa mtaji, akipewa kitu kidogo ili kusudi ajiendeleze, hiyo sawa. Lakini kwa sababu apewa kipaumbele atijilemaza na mwisho wake atakuwa hafanyi kila kitu kwa sababu anaona kwamba nitapewa kipaumbele. Sasa nina pass, niko sawa na mwanaume ambaye amepata first class, kwa anaona kwamba nitapewa kipaumbele, nitapita. Kwa atakuwa hafanyi kazi, hafaiti, haongezi juhudi katika masomo, haongezi juhudi katika kufanya kazi za kawaida. Kwa mwisho wa siku atazidi kuwa weak, na wanaume hata siku moja hawatatuona sisi ni strong kama wao, kwa sababu tunapewa kipaumbele. Leo kipaumbele, mmeenda kazini kufanya interview, unaambiwa upite kwa ajili tuwe ni mwanamke, lakini sio kwa ajili ya knowledge ulionayo au jinsi vitu vyako vilivyo. Kwa hiyo hapo itasababisha sisi tuonekane wiki katika maisha yetu, lakini kama tutakuwa iko ila tu tukiwezeshwa tutaweza wenyewe.
Okay, naitwa Shishila Mzava, nami nasoma Tumaini University ya Iringa. Kwa upande wangu nasema kwamba swala la mwanamke kupewa kipaumbele kwa sasa hivi Tanzania bado lina nafasi yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu zifuatazo. Kwanza, mfumo wa historia ya makabila mengi hapa Tanzania au historia yetu huko nyuma ilikuwa inampa nafasi kubwa sana mvulana. Yaani sio kwamba wavulana wote ambao walikuwa wana fight, ila walikuwa wamepewa nafasi kubwa sana katika nini? Katika society. I think ni muda ambao tayari pia wanawake na wenyewe wanatakiwa wapewe kipaumbele. Sawa, wanaweza wakasimama kwa miguu yao wao miwili, lakini kwa mfumo ulivyo katika masuala ya uongozi, katika masuala ya kiuchumi, katika masuala ya elimu, bado wanahitaji kupewa support ya kipaumbele, kutangulizwa mbele. Lakini sasa naweza nikasema nitoe rai kwamba pamoja kwamba unapewa kipaumbele, pamoja kwamba unapewa nafasi, wewe msichana unatakiwa ufanye kitu kweli. Yaani uonyeshe kwamba kweli ile nafasi uliyopewa ufanyaje? Uchezee. Lakini ukisema kabisa wasipewe nafasi, zani kama bado wana muda, itachukua muda sana kucompete au kustruggle mpaka kufikia kuwa level moja pamoja na nani, na wavulana au wababa au watu ambao bado wana nafasi ya kuendelea kupewa support.
Swala la kipaumbele, tunasema tumpe mwanamke kipaumbele au tusimpe? Sawa, mimi naona tusimpe, tunampa equal opportunity, uwezo na nafasi ya kusoma kama mwanamume. Na hapo ni yeye mwenyewe binafsi atumie akili yake, atumie vile vifaa alivyopewa kuhakikisha na compete kwenye hii dunia ya kesho. Wewe unampa kipaumbele hapa, huko dunia ya huko nje atapoenda kule na kuaje, ambayo kila mtu ni iko. Yeye atakuwa anategemea tu kazi na mdondokea. Yaani kuna mfano mzuri hapa hapa Iringa. Kuna sehemu waliweka waliajili kwanza wanaume, wale wahudumu. Wanatembea haraka haraka, mbio wanakimbia, chenjo narudisha. Sawa. Wakaweka wanawake. Wakaweka haya sasa tuwawezeshe wanawake nao. Umeona? Na hizi kazi nyingi ni za wanawake, na wao ndio hivyo tegemea hivyo hivyo. Nimeona tofauti mkubwa, na sio mimi peke yangu, waitalii wengi, wageni wengi waliokuja nchini wanakaa pale wanashindwa kuelewa. Wanasema wenyewe sisi tunamtaka yule kaka pale haje hatuhudumie. Manaki tunaona ameshapiga oda pale. Watu wengine wanasema hivi, unajua wasichana hapa kuna nani sehemu za kuhudumia mpaka unani wasifie nywele nini wanaringaringa. Na mimi ninachosema niweka equality. Kila mtu apewe equal opportunity, kila mtu apewe mwanzo wa kuanza pamoja. Na tuangalie nani atae fika pale mwisho. Naona wengi wanakitumia vibaya. Manaki wanakiexpect. Wanakitegemea kitakuja kitadondokea. Wewe kama ni mtoto wa tajiri, unaenda chuo, hata ukufeli mtihani, utajali? Si unajua huko kazi na kusubiri kwenye kampuni fani, utajali? Wewe ni mwanamke, umeenda shule, haujafaulu labda au nini, lakini upo kwenye kazini pale unasubiri kati ya wewe na mwanamume kupata kazi. Na hiki kazi, manyingo naangalia wanawake. Wewe si unajiamini zaidi, lakini una elimu ya kutosha? Na hapo, sisi siku zote tunasema oh, mwanamke empowerment, mwanamke empowerment. Mimi nilivyofundishwa kwenye gender and equality, nimefundishwa unatakiwa uweke wote wawili empowerment. Uweke wote wawili equal. Tuweke balance sawa. Sio tunaanza balance imeegemea vibaya na tunaendelea kuiegemeza vibaya upande mwingine.
Sasa tunaenda kumsikiliza mkurugenzi wa chuo kikuu huria hapa mkoani Iringa, Bwana Timos Kapama. Tunaenda kusikia ana maoni gani juu ya mada yetu.
Kuna sababu nyingi zinazofanya kuwe na umuhimu wa kutoa kipaumbele kwa wasichana hasa katika malezi na mafunzo. Sababu ya kwanza ni sababu ambayo tunaweza kuiona kama ya kihistoria na kijamii. Kihistoria na kijamii, nchi zetu za Kiafrika ikiwemo Tanzania, wasichana wamekuwa wakiandaliwa kuwa kina mama wa waendeshaji wa familia, wasimamizi. Lakini ni katika mfumo ambao haukwenda kwenye undani sana juu ya mgawanyo wa majukumu. Kwa hiyo tunayo mifano ya jamii nyingi ambayo unakuta mtu alijiona ni haki yake kuwa na wake watano, 10, 30 na hata zaidi. Kwa hiyo mifumo ya uchumi, elimu, malezi na mitazamo ya kijamii inabidi isaidie kufuta haya mawazo yaliyokuwa na madhumuni ya kwanza.
Asante, lakini kutokana na majibu yako hayo, unafikiri hivi kuendelea kumpa msichana kumuona kwamba anahitaji kuwa na upendeleo wa maalum tofauti na mvulana hawezi kumfanya msichana labda akajiona kwamba yeye hawezi na akabweteka kusubiri upendeleo?
Hiyo pia inaweza kutokea kutokana na aina ya mikakati sasa unayochukua ya kumpendelea huyu msichana. Kumpendelea kwa vipi? Kumpendelea kwa kumpa fursa za masomo, na masomo ile mitaala inakuwa imepangwa katika namna ambayo inamuonyesha kwamba naye anaweza. Kwa mfano, ukienda kwenye shule nyingi ambazo wamechanganyika wasichana na wavulana, mara chache sana kukuta kuna head prefect wa kike. Na hata msichana anapotaka kugombea labda kuwa rais wa wanachuo, anaambia wewe binti, utaweza? Hii ni kazi ina matatizo mengi, ni kazi ya wanaume. Sasa kama shule ni maandalizi ya maisha ya hapo baadaye, tayari pale unapanda mbegu kwamba wanawake hawawezi kuongoza hasa ngazi za juu. Lakini in actual practice tuna mifano mingi tu ya kina mama ambao wamefanya vizuri katika uongozi.
Naam, katika makala yetu ya majadiliano leo sina la ziada. Kumbuka tulikuwa tunazungumza mada inayosema kuna haja ya kumpatia mtoto wa kike nafasi za upendeleo au kipaumbele badala ya kumwezesha. Tumewasikiliza vijana wenyewe, tumewasikiliza wasichana, wanaona kwamba hakuna haja ya kumpatia kipaumbele au nafasi za upendeleo, badala yake wawezeshwe. Wengine wamesema nafasi hizo wanazitumia vibaya wanapopatiwa nafasi za upendeleo na kipaumbele. Lakini pia wengine wanaona kama ni kuendelea kumdidimiza mtoto wa kike, kuonekana awezi, kumfanya mdhaifu. Ni bora mtoto wa kike awezeshwe badala ya kupewa nafasi za upendeleo.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
sasa ni wakati wa kipengele cha daktari. Mimi ni Rahabu Fredi na hapa mabinti wanayo maswali yanayoulizwa na yatajibiwa na daktari Katanta Simwanza.
Kwa jina naitwa Sarafina Jacob. Daktari, ningependa kuuliza kuna umuhimu gani kwa wanaume kufanywa tohara?
Kuna faida kubwa sana kwa wanaume kufanywa tohara. Faida ya kwanza, inawaepusha wao wanaume kutoambukiza vimelea wake zao au wenza wao ambavyo vinapelekea kupata kansa au saratani ya shingo ya kizazi. Lakini pili, inawasaidia sana kwa kina mama hasa wakati wa makuzi pamoja na kina baba wanapokuwa na watoto wa kiume, kwa sababu hawataweza kupata magonjwa kama ya UTI. Magonjwa ya UTI yanasumbua sana watoto wa kiume kwa sababu wanapokuwa hawajatahiriwa. Lakini tatu, kwa wanaume faida kubwa mojawapo ni kwamba hali ya usafi kwao inakuwa ni rahisi. Na hii pia inapelekea kuwaepusha wao kupata magonjwa ambayo ni vimelea. Vigonjwa hivi vinavyokuwepo vinasaidia au ni visababishi vikubwa vya yeye kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa urahisi sana. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, mwanaume anapofanyiwa tohara inapunguza uwezekano kwa 60% kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa kama mwanaume apate maambukizi ya virusi vya ukimwi, hivyo basi hata mke wake au mwenza wake hawezi kupata maambukizi ya nini? Ya virusi vya ukimwi.
Kwa jina naitwa Susan Paul Mkoba, nipo form 3 Essex Secondary School. Swali langu kwa daktari ni kwa nini wakati wengine wanaume hupoteza urijali wao wakati wa kufanya mapenzi?
Kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza kupelekea. Na naomba niseme ya kwamba mwanaume kitokea hali kama hiyo asije akapata hofu kafikiri kwamba wanaume wake umekwisha. Uchovu, hofu, hali ya usafi, inawezekana labda unakwenda labda unataka kwenda kufanya kujamiana na mwenzako, unavyomuona nje unavyokwenda kumwangalia na ndani jinsi alivyo unakuta hali iko tofauti. Kwa hiyo moja kwa moja mwanaume anapata hofu na shaka. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida, kitu cha kisaikolojia, na wala wasiofu. Mara nyingi kina mama wamekuwa wanafanya makosa zaidi. Mwanaume ikitokea hali kama hiyo anaanza kumpigia kelele. Sasa anapoanza kumpigia kelele anamtia hofu zaidi. Kwa hiyo huyu baba hataweza tena kujamiana na huyu mama. Kwa sababu kila kitaka kujamiana naye ile hofu inakuja. Kwa hiyo ile hali ya urijali au kusimamisha uume inapotea kabisa. Kwa hiyo hawezi kabisa. Mara nyingi ni kwa sababu ya saikolojia, sio ugonjwa. Na hii nayo ongelea ni ile ya kimda ambayo inakuja na kupotea na kuja na kupotea. Lakini kimaumbile inaweza kutokea hivyo. Huyu mwanaume akapata tatizo hilo ambalo akienda hospitali akipatiwa matibabu mara moja anaweza akatibiwa na ikaonekana chanzo chake ni nini.
Kwa jina naitwa Sheila Ivan. Tafiti zinaonyesha kwamba wanawake ni rahisi kupata maambukizi ya VVU. Sababu ni nini?
Tafiti zinaonyesha hivyo, na hata hapa Tanzania tumefanya utafiti huo, ni kwamba kiwango cha maambukizi miongoni mwa wanawake na wanaume cha wanawake kiko juu zaidi. Hii ni kwa sababu ya sababu kuu mbili, sababu za kijinsi na kijinsia. Ninapoongea kijinsi ni kwamba maumbile ya wanawake yanaweka katika hatari au uwezekano mkubwa sana wa kupokea maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ni laini, ni teketeke, ni pakubwa sana. Yaani mfano kama kufanya matundu, mwanamke ana uwezekano mkubwa sana kupata matundu kuliko nani? Kuliko mwanaume. Kwa hiyo sababu hizi zinapelekea mwanamke kuwa rahisi zaidi kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Vile vile vimelea vya magonjwa kama magonjwa yatokanayo na ngono, lakini pia yale magonjwa yatokanayo na maumbile, mfumo wa maumbile RTIs, yanapokuwepo yanatengeneza njia, yanatengeneza matundu ambayo matokeo yake ni kwamba mwanamke huyu ni rahisi kwake kuambukizwa vimelea vya magonjwa. Lakini vile vile lile umbile jinsi lilivyo la mwanamke ni kama pochi, ni kama ni zipu fulani. Wakati wa kujamiana, yule mwanaume anaacha vitu vyake vyote mle ndani. Vile vitu vinabaki mle, vinaweza kukaa kati ya siku 3 mpaka siku 7. Kwa hiyo kama kuna vimelea vya maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa hiyo ataambukizwa virusi vya ukimwi na atapata virusi vya ukimwi. Lakini hasa kwa mabinti ambao wanaona siku zao za hedhi, tumbo lao mle ndani kila mwezi linachopoka, kwa sababu inakuwa linajiandaa kama mtoto ajaja, ikichopoka inaacha ni kidonda. Kwa hiyo sasa kile kidonda matokeo yake ya siku, kwa hiyo kama amekutana na mwanaume ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, hata kote huko kama alikosa njia vile vimelea, vikifika pale tumboni vitaingia kwa urahisi. Kwa hiyo atapata maambukizi ya virusi vya nini? Vya ukimwi. Hizo ni baadhi tu ya sababu za kimaumbile au kijinsi. Na tukumbuke pia kiwango cha vimelea vya virusi vya ukimwi kiko kingi sana kwenye mbegu za kiume au kwenye majimaji yanayotoa mwanaume kuliko yanayotoa nani? Mwanamke. Tafiti hizo zinavyosema namna hiyo. Sasa basi, kiupande wa kijinsia, wanawake hawana maamuzi juu ya miili yao, hawana maamuzi juu ya masuala ya ngono, uweza kondomu itumike au isitumike. Wao ndio wanaohudumia majumbani wagonjwa wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Wakati wa kufanya hivyo basi wanaambukizwa virusi vya ukimwi na wao pia. Mara nyingi wao ndio wanalisiwa. wakisha kuwa wajane au wanaamriwa kuolewa katika umri mdogo. Kwa sababu zote hizi zinawafanya wanakuwa katika hatari kubwa sana ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na ndio maana jamii yetu tunashuhudia kina mama wanaongoza kwa kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Shukrani Daktari Katanta Simwanza kwa kuweza kutoa ufafanuzi. Natumai wote wamenufaika waliouliza, nawe pia ambao umetutegea sikio hii leo. Jina langu ni Rahabu Fredi na sina la ziada.
Asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Kaka, samahani, naomba unisaidie nauli, naenda area D.
Sina chenji. Lakini nauli si shilingi 400 tu. Shika hii 500 itakusaidia.
Maskini. Atakuwa amepungukiwa tu nauli, maana anaonekana ni dada mstaarabu tu.
Nimempatia kwa heshima yako tu. Unaweza kukuta ni ombaomba. Mimi hapa Dodoma simwamini mtu kabisa kwenye ushi ya ombaomba.
Achana naye mpenzi. Umetoa imetoka hiyo. Ona brush ulizokuwa unatafuta zile pale.
Okay, ngoja basi tununue.
Darling, ona yule dada anaendelea kuombaomba pale. Tena hata siwezi kuamini. Mimi namfuata nimwambie aache tabia mbaya.
Hapana mke wangu, achana naye. Mimi nilikwambia sasa hivi hapa Dodoma unaweza kukuta mtu kavaa vizuri na anaombaomba.
Lakini huyu kazidi. Sikatudanganya amepungukiwa nauli tu. Sasa kamwe sitatoa msaada kwa mtu anaitwa ombaomba. Hata niwe mkoa gani, mimi tena basi. Sasa mdada mzuri kama huyu amekosa nini? Amevaa vizuri kabisa.
Yaani hapo unakuta analalamika kuwa amepoteza nauli au kaibiwa. Achana naye, twende mwana.
Mume wangu. Mume wangu. Mchana wakati tunatoka mjini, nilitaka kukuomba weekend hii tutoke out. Nikasahau, sasa hivi ndo nakumbuka.
Na mpenzi, hata utaki surprise. Ulishapanga twende sehemu lakini umeniwahi.
Hakuna cha surprise. Ni mimi nimekukumbusha. Haya, uliwaza twende wapi leo?
Nawaza nikupeleke kwenye ile klabu nilikuhadithia, kwa kuna wasichana wengi wanajiuza hasa msimu huu wa bunge. Ndio kabisa.
Na wewe ulipajuaje kama sio mshiriki? Inaitwaje hiyo club?
Mimi huwa napita tu jamani, sijawahi kuingia. Panaitwa Club 84.
Okay, nimewahi kusikia hiyo club tangu nikiwa Morogoro. Ngoja nijiandae twende.
Nafikiria bado ni mapema mno. Twende angalau kuanzia saa 3, saa 4 hivi.
Haya, basi ngoja nisubiri kidogo, lakini nitajiandaa muda si mrefu. Unajua mambo yetu si wanawake.
Sasa umeona, huu ndio muda mwafaka bwana. Tumeshafika. Sasa hapa ni nje tu, ngoja tuingie ndani.
Subiri kwanza, subiri. Hebu ngoja. Umeona yule msichana? Huyu hapa.
Huyu amevaa mini ya brown.
Ndiyo, unajua, ndo tumekutana naye pale mchana. Akatuomba nauli na baadaye tukamwona anaendelea kuomba.
Haiwezekani. Amepata wapi hela ya kujia huku jamani?
Kwani wewe umekujaje?
Hapana, simaanishi hivyo. Namaanisha kiingilio, amepata wapi?
Hapo sasa. Lakini mimi natamani niongee naye, nijue tatizo lake ni nini. Je, nifanyeje? Na sasa ameingia ndani.
Hapa ngoja nimfuate nitoke naye nje. Namaanisha nije naye hapa kama una uhakika ni yeye, maana huwa wana matusi sana hawa dada. Anaweza kukutukana sana.
Roy, inaniuma mume wangu. Najisikia kumsaidia. Kama atatupa sababu zinazoeleweka, nenda ukamlete tafadhali.
Kwa nini unataka tukaongelee nje? Tuelewane kwanza hapa ndani.
Ni hapo tu mlangoni, twende mara moja.
Nyie niliwaona mchana pale stendi.
Ndio. Na ndo maana tumekuita.
Jamani, ina maana tangu asubuhi mnanifuatilia?
Hapana, imetokea tu mimi na mume wangu tumekuja tukakukuta. Lakini ukweli, mimi pale mchana nilikushangaa sana. Yaani ulituambia umepungukiwa na nauli. Lakini tulipokupatia nauli, uliendelea kuombaomba. Na cha kushangaza zaidi, tunakutana na wewe umu club.
Dada yangu, lakini je nifanyeje? Maisha yangu ni magumu sana. Na sina kazi yoyote ya kuniwezesha kuishi hapa. Mchana nakuwa mjini na ombaomba ili niweze kupata japo kiingilio cha klabu, ambapo huku naweza kupata hela ya matumizi, ingawa sio siku zote.
Ni kweli, lakini nikuulize hilo usinifikirie vibaya. Kwani mchana unapata shingapi na usiku shingapi?
Yani dada yangu na kaka yangu, nisiwafiche mara nyingine nakosa kabisa, na mara nyingine napata hata 10,000 au 20,000. Ingawa kuna wakati hata 50,000 siku ikiwa nzuri.
Sasa sikia, mimi na mume wangu tukiamua kukusaidia tukakupatia mtaji, unaweza kuachana na biashara hizi za uzalilishaji?
Naweza sana ndugu zangu. Nafanya lakini ni kwa ajili ya shida tu. Wala sifurahii.
Sawa, kesho asubuhi njoo nyumbani, si tuko maeneo ya Makole kule, na hii hapa ndio namba yangu. Tutakuwepo tu nyumbani wote na tutafikiria jinsi ya kukusaidia. Tutakupa tu mtaji, usijali.
Sawa, lakini nilikuwa naomba hata na pa kuishi, kwani sehemu niliyopo nakaa na wasichana wenzangu na wote kazi zetu ni hizi hizi. Kama naamua kuacha, inabidi nichukue hatua na niachane nao, sivyo watanicheka sana na kuninyanyasa.
Sasa kweli umeamua, na sisi tupo tayari kukusaidia. Njoo kesho asubuhi.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Kule sijai kuwajua wazazi wangu, yani mpaka hapa nimefika. Na siku zote nimekuwa nikiishi na bibi yangu. Pale kwa bibi tulikuwa tunaishi wajukuu 10. Yani kwa kweli maisha yalikuwa magumu sana. Kuna wakati mwingine bibi alikosa kabisa pesa, kiasi kwamba tulishia kunywa uji tu. Bibi pia hakuwa na uwezo wa kutupa elimu. Basi siku moja nikapata wazo kwamba kwa nini na mimi nisijaribu kwenda kuomba msaada huko mtaani. Nikawa nimeamua nimeenda mtaani, nikawa naomba msaada. Wakati mwingine napewa pesa, basi nampelekea bibi, tunakula, maisha yakaa yanaenda hivyo hivyo. Sikio katika kuombaomba kwangu lilipita gari. Kama kaida yangu siku zote nikiona gari nakimbia naenda kuomba msaada. Nilipofika pale nilikuta baba mmoja akaniambia, "Mtoto mzuri, mimi sina hela kwa sasa, lakini nyumbani kwangu sio mbali, twende nikakusaidia, nitakupatia 10,000." Ah, nami nikashukuru sana kwa sababu katika kuombaomba kwangu sijaipewa pesa kiasi kikubwa kama hicho. Nikapanda kwenye gari, kaa tunaelekea nyumbani kwake kama alivyoahidi. Lakini cha kushangaza ni wakati gari inaendelea, niliona paki sehemu ambayo nyumba hata haijaisha. Sasa nikaa najiuliza huyu mtu anaishi nyumba ambayo haijaisha, lakini basi kwa sababu mimi nilichokuwa nakifikiria kwa wakati huo ni pesa tu. Baadaye tuliingia kwenye hiyo nyumba, akaniambia ingia nikakupe pesa nilokuahidi. Nikaingia, lakini yani kwa kweli yule baba alichonifanyia siweza kuja kusahau katika maisha yangu. Na wakati huo nilikuwa na miaka 13. Baadaye akainuka akaniambia, "Wewe mtoto, ukome kuombaomba. Wewe unadhani kuna vitu vya bure bure hapa?" Akanirushia ile shilingi 10,000 akaondoka zake. Nilikaa muda mrefu pale wakati nina maumivu. Kama saa moja niko pale tunalia. Nilijikongoja. Nikaenda nyumbani nikamwelekeza bibi yote. Akasema haya si ya kuyafumbia macho, lazima twende tukaripoti polisi. Tukaenda, baadaye nikapelekwa hospitali nikatibiwa, na hivyo kesi ya ubakaji ikawa imefunguliwa. Kwa kweli tulishindwa kabisa kumpata mshtakiwa. Kesi ikaamriwa kufungwa. Wakati huo mimi tayari nishakuwa mjamzito. Yaani mimi tu napewa msaada na bibi anahangaika kutulea. Alafu bado tena anakuwa na mzigo mwingine. Basi nilikopo tu kwa bibi mpaka nilipojifungua mtoto wangu wa kiume, huku maisha bado yakiwa ni magumu sana. Nikajiuliza kumuuliza nifanye nini na huyu mtoto. Labda nimtupe, maana nilikuwa napata hasira kila nikimuona. Lakini roho yangu ikasema hapana, usifanye hivyo. Maana